Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 17. juli, kroz Vesti dana. Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo imena srpskih građana poginulih i povređenih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Najmanje 11 ljudi, među kojima petoro dece, poginulo u eksploziji bombe na jugu Afganistana. Osobe za koje se veruju da su izvršile današnje bombaške napade na dva hotela u Džakarti odsele u jednom od njih, u Meriotu, rekao načelnik policije. Vreme sunčano i toplo, uveče mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije istražujemo da li je domaće pravosuđe spremno da preuzme procese Haškog suda kada on prestane da postoji krajem iduće godine. Nataša Kandić kaže da iako su suđenja za ratne zločine na Ovčari i u Zvorniku bila visoko profesionalna, ipak se ne može dati jedinstvena ocena o spremnosti domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Haški tribunal stati, jer iskustva su, kaže, različita.
Ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude, a onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Čućete i kako Andrija Popović, lider crnogorskih liberala, vidi prisustvo Filipa Vujanovića, predsednika Crne Gore, konferenciji nesvrstanih u Egiptu, u vreme kada Podgorica vodi intenzivnu kampanju za ulazak u NATO.
Oprobani recept režima i DPS-a, dobro jutro, čašio na sve četiri strane.
Imamo i priču o tome kako mladi bibliotekari Užica dostavljaju knjige onima koji nisu u mogućnosti da sami dođu u biblioteku.
Ljudi su oduševljeni, malo su na neki način izbunjeni, jer ta akcija do sada nije postojala.
Ja sam vrlo rado prihvatila ovo da radim, pošto je ovo jako humano, jako lepo. Izlazimo u susret ljudima koji ne mogu da dođu da uzmu knjige.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo je imena srpskih građana poginulih i povređenih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Prema zvaničnim informacijama koje je ministarstvo dobilo od egipatskih vlasti, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče ujutru dogodila na putu od Hurgade ka Luksoru poginuli su Trpeska Slavica iz Renjanina, Janjić Zoran iz Beograda, Janjić Ivanka iz Beograda, Janjić Mara iz Beograda, Rodić Snežana iz Novog Sada, Rodić Irina iz Novog Sada, Jovicki Zdenka iz Novog Sada, Jovicki Stefan iz Novog Sada, Jovicki Katarina iz Novog Sada. U saobraćajnoj nesreći povređeno je 8 građana Republike Srbije i oni su svi smešteni u bolnici u Kairu. Povređeni građani su Ergelašev Ivan iz Renjanina, Nešić Ivica iz Leskovca, Cerović Miljana iz Leskovca, Babić Ivan iz Pančeva, Popadić Sanja iz Pančeva, Lukić Tijana iz Beograda, Lukić Miroslav iz Renjanina i Jovicki Saša iz Beočina. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije 9 srpskih državljana u Egiptu. Republička radiodifuzna agencija pozvala je danas radio i televizijske stanice u Srbiji da svoj program usklade sa zakonom o obeležavanju dana žalosti i poštuju zabranu emitovanja narodne i zabavne muzike. A mi smo uspeli neposredno pre početka emisije da uspostavimo vezu sa Egiptom. Kolega Nebojša Grabež razgovarao je sa ambasadorom Srbije u toj zemlji Dejanom Vasiljevićem. Zdravstveno stanje svih 8 državljana Srbije povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Luksora danas je stabilno, a njih 5 sa lakšim povredama trebalo bi da tokom dana budu pušteni iz bolnice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević.
8 povređenih turista iz Srbije nalazi se u jednoj od elitnih klinika u Kairu i njihovo stanje je stabilno. Niko nije životno ugrožen. Praktično do ranih jutarnjih sati jedna žena je bila ugrožena, tako da je njoj život visio noćas. Ona imala juče jednu tešku operaciju, došla je sa jako teškim unutrašnjim povredama, međutim, izvršena je operacija, izvanredno je uspjelo sve, ona danas već potpuno svesna, ona je stabilno i lekari koji su oko nje tvrde da je ona definitivno izašla iz te zone opasnosti. Ona bi mogla kroz 6 dana otprilike i da napusti bolnicu, to je prognoza. Pored nje u intenzivnoj nezi leži njen suprug koji ima prelome na obe ruke i još neke manje povrede, tako da njemu predstoje neke intervencije hiruške koje lekari opisuju kao nešto što nije uopšte zabrinjavajuće i što će doći na svoje. Znači, to su dvoje u intenzivnoj nezi. Pored njih je šestoro još, dakle, povređenih. Oni su na odelenju. Od njih je samo jedan danas imao jednu minornu intervenciju na jagodičnoj kosti. To je bila u stvari plastična hirurgija. Inače je on dobro, kao i ovih preostalih pet, koji bi, što se lekara tiče, mogli već koliko sutra da napuste bolnicu. A ove što je operisan danas na jagodičnoj kosti bi mogao da bude praćen dva dana i da bude pušten također.
Povređeni su u bolnici u Kairu obišli predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Aktivnosti ambasade, prema rečima Dejana Vasiljevića, usmerene su trenutno i na organizaciju oko prenosa tela preminulih putnika iz Egipta u Srbiju.
Devetoro poginulih u Hurgadi, tamo je sada također naša aktivnost usmerena na prikupljanje dokumentacije, sve, zatim sledi identifikacija i to isto može da potraje nekoliko dana pre nego što se, dakle, svi uslovi steknu da i oni budu transportovani za domovinu. Jutros je, rano još bih to rekao, povređene u bolnici posjetio predsjednik Republike Boris Tadić, koji je uspeo da promenimo tu maršrutu i država Egipatska je bila toliko predusretljiva da u najkraćem mogućem roku obezbedi da taj avion ne poleti iz Sharm el-Sheikha gde je predsjednik bio na čelu naše delegacije na samitu nesvrstanih i dakle da on ne leti pravo u Beograd kako je trebalo nego da bude preusmeren u Kairo zbog ove situacije.
Bio je to ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević, a sada idemo u Novi Sad. Koleginica Žužana Serenčeš javlja da je na vest da je među žrtvama autobuske nesreće u Egiptu pet novosađana, grad formirao kriznu grupu, a građani su još u šoku.
Po objavljivanju imena žrtava autobuske nesreće u Egiptu, među kojima su većinom novosađeni, građani ovog grada još uvek su u šoku i neverici i teško govore o svojim emocijama.
Stvarno ne bih znala da odgovorim.
Gradska uprava inače formirala je već kriznu grupu koja upravo u ovim trenucima zaseda. Ranije je već bilo i najavljeno da će grad porodicama žrtava pružiti neophodnu pomoć i podršku. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Još jednom, poštovani slušalci, podsjećamo na brojeve telefona u Ministarstvu inostranih poslova koji su otvoreni za sve građane Srbije. Telefoni su 00381 11 306 8268 i 306 8197. Još jednom, nakon pozivnih brojeva za zemlju i grad 00381 11 306 8268 i 306 8197.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo ostalim aktuelnostima. Predsjednik Haškog suda, Patrick Robinson, sumirajući rezultate dvodnevne posete Srbiji, rekao je da su razgovori sa zvaničnicima u Beogradu bili izvanredni i vrlo produktivni, ali da je i dalje ostala jedna mrlja u odnosima tribunala i Beograda.
I refer to the outstanding matter of the two remaining fugitives.
Pritom mislim na nerešeno pitanje dva preostala begunca.
Ratko Mladić and Goran Hadžić. It is absolutely vital.
Od apsolutno vitalne značaje, vitalnog značaja jeste da se ova mrlja otkloni, tako što će ova dva begunca biti uhapšena i prebačena u tribunal radi suđenja. Želim međutim da kažem da svoju posetu završavam sa velikim optimizmom da će odnosi između Srbije i tribunala nastaviti da se poboljšavaju.
The relationship between Serbia and the tribunal.
Patrick Robinson je rekao da je u razgovorima dominiralo i pitanje mogućnosti da haški optuženici kazne zatvora služe u zemljama čiji su državljani i najavio da će to pitanje od strane tribunala biti razmatrano po hitnom postupku.
The main difficulty in granting these requests.
Glavna poteškoća u odobravanju ovih zahteva jeste ta da statut haškog tribunala zabranjuje da lica mogu da služe zatvorske kazne u nekoj od država bivše Jugoslavije. Međutim, ja se slažem sa time da 16 godina nakon uspostavljanja Haškog tribunala shodno je da se ovo pitanje revidira. I ja ću preneti odgovarajućim organima koliko Srbija snažno o ovome osjeća i razmišlja.
Just how strongly Serbia feels about this matter.
Predsednik Haškog suda Patrick Robinson na kraju dvodnevne posete Srbiji. Pitali smo Brunu Vekarića, portparola tužilaštva za ratne zločine, zašto se Patrick Robinson posebno interesovao prilikom današnjih susreta sa ljudima iz tužilaštva.
Zašto je maksimalna kazna 21, koliko je maksimalni kazni izrečeno, sa kojim se problemima suočavamo, i naravno mi smo istakli ono što je posebno pozdravljeno od strane gospodina Robinsona, to je regionalna saradnja, dakle istakli smo da nam je to u suštini prioritet, a poruku koju svi zajedno u regionu želimo da pošaljemo jeste da se takvi zločini više nikad ne ponove na ovim prostorima.
Da li je bilo reč o Ratku Mladiću i o tome šta ako on ne bude uhapšen do kraja 2010.
Ne, takvo pitanje nije formulisano na taj način. Naravno da je bilo reči o njemu, odnosno pitao je gospodina Vukčevića za njegova očekivanja, njegovu procenu, on je izrekao i to je sve što mogu da kažem.
Da li ta procena uključuje onaj podatak da će on biti u Hagu do kraja ove godine?
Pa ne mogu da se izjašnjam to.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović. Čujemo i druge aktuelnosti. Vlada Srbije usvojila je izveštaj o sprovođenju nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju za period april-jun 2009. u kojem se konstatuje značajan napredak u pogledu stepena ispunjenosti tog programa, a posebno ubrzanje zakonodavne aktivnosti Skupštine. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o izmenama zakona o javnom informisanju i o predlogu zakona o kulturi. Današnji rad počeo je minutom ćutanja za stradale srpske turiste koji su bili na letovanju u Egiptu. Na dnevnom redu sednice i 7 zakona iz oblasti pravosuđa. Poslanici bi trebalo da razmotre i set zakona iz oblasti urbanizma i građevinarstva, zdravstva, obrazovanja i 3 finansijska sporazuma. Dosadašnji specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević postavljen je ponovo na tu funkciju odlukom vršioca dužnosti javnog tužioca Srbije Slobodana Radovanovića. Protiv vozača bivšeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Jočića podignuta je optužnica koja ga tereti za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja zbog saobraćene nesreće u kojoj su obojica povređeni. U udesu na autoputu Beograd-Niš 25. januara prošle godine teško je povređen tadašnji ministar policije Dragan Jočić. U Pančevu su potvrđena 2 nova slučaja novog gripa kod dece koja su letovala u Španiji, izjavio je član pokrajinskog tima za praćenje pandemije Vladimir Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo ukratko na važnije vesti. Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo imena srpskih građana poginulih i povređenih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Najmanje 11 ljudi, među kojima 5 dece, poginulo u eksploziji bombe na jugu Afganistana. Osobe za koje se veruju da su izvršile bombaške napade na 2 hotela u Džakarti ocele u jednom od njih u Meriotu, rekao načelnik policije. Vreme sunčano i toplo, uveče mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čujemo sada detaljniji blok vesti sveta. Najmanje 11 ljudi, među kojima 5 dece, poginulo je danas u eksploziji bombe postavljene pored puta na jugu Afganistana. Bomba je eksplodirala u distriktu Spin Boldak u provinciji Kandahar. Svi nastradali u eksploziji bili su civili, rekao je policijski zvaničnik. Za napad je optužio ekstremiste koji redovno postavljaju bombe pored puta, čija su meta afganistanski vojnici i pripadnici međunarodnih snaga. Osobe za koje se veruje da su izvršile današnje bombaške napade na 2 luksuzna hotela u Džakarti ocele su u jednom od njih, u Meriotu, rekao je načelnik policije u tom gradu, general Vahiono. On je rekao da su osumnjičeni napadači oceli na 18. spratu hotela Meriot, gde je pronađen neupotrebljen eksploziv posle bombaških napada na ovaj hotel i susedni Ritz-Carlton. Bilo je nekoliko počinilaca, rekao je Vahiono novinarima. On je izjavio da je u napadu poginulo 8 ljudi, a povređeno 50, uključujući i 18 stranaca. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu stao je uz novinare javnih medija i povodom slučaja jedne poljske televizijske novinarke presudio da imaju pravo da kritikuju svog poslodavca, javni televizijski servis. Virus novog gripa širi se u svetu do sada neviđenom brzinom u poređenju sa drugim epidemijama, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, koja je još navela da je odlučila da prestane da broji pojedinačne slučajeve obolelih, jer to više nije neophodno. Organizacija je međutim istakla da su simptomi novog gripa uglavnom benigni za veliku većinu pacijenata, koji se čak i bez uzimanja lekova u najvećem broju slučajeva oporave za nedelju dana od pojave prvih simptoma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije istražujemo koliko je domaće pravosuđe spremno da preuzme zaostavštinu Haškog suda kada on bude zaključao svoje vrata krajem iduće godine. Da li će sudovi u Srbiji moći ih teti da nastave suđenje za ratne zločine? Predsjednik Haškog suda Patrik Robinson izjavio je juče u Beogradu, prvog dana svoje posete Srbiji. Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima bez obzira na posljedice na političkoj sceni. To odražava potpunu posvećenost podržavanju vladavine prava. Koliko je ova laskava ocena realna? Podsećamo da su pred domaćim sudovima završena dva važna procesa, suđenje za zločine u Zvorniku i na Ovčari kraj Vukovara, za koje je dokazni materijal bio ustupljen od strane Haškog tribunala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, daje visoke ocene ovim suđenjima, ali je malo opreznija u oceni spremnosti domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Hag stati.
Ovde mi u Srbiji imamo neka suđenja koja su veoma profesionalna, hoću da kažem, imamo sudije koje su stvarno veoma profesionalne, na koje ne utiče ni politička klima, ni izbori, ni izmene, ni zastrašivanje tim sad reizborom sudija, koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude. A onda imamo i sudija koje se, na primjer, u svojim završnim rečima pozivaju, na primjer, na Božidara Delića kao autoritet, zatim se pozivaju na Obrada Stevanovića, isto kao neki autoriteti, a za one koji prate i koji znaju ko je i Obrad Stevanović i Božidar Delić, onda se to stvarno uzima kao jedna politička pristrasnost koja veoma može da škodi. Tako da kažem, sve zavisi, ne može se reći jednom rečju, sva suđenja su odlična, sva suđenja se odvijaju na jedan vrlo nepristrasan, objektivan način i isključivo na osnovu činjenica. Ne može se reći, ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija, ima sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Kao što ste čuli, tokom posete predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona Beogradu, pokrenuto je i pitanje služenja kazne haškim optuženicima u domaćim zatvorima. Tim povodom Nataša Kandić kaže:
čak i taj zahtev je nepotreban. Ne znam odakle ta tolika želja da mi one koji su osuđene za ratne zločine dovedemo baš ovde. Možda u odnosu na porodice, kako bi ih posećivale, ali ovde će stalno da postoji sumnja onih drugih da ti koji su osuđeni ne nalaze u zatvoru.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sljedećem tematskom bloku istražujemo šta Srbija zapravo želi intenziviranim kontaktima sa nesvrstanima. Posle predloga predsjednika Srbije Borisa Tadića da Beograd bude domaćin samita pokreta nesvrstanih na 50. godišnjicu 2011. godine, istražujemo da li bi ponovno povezivanje sa tim zemljama imalo, recimo, neki ekonomski efekat. Gora Nikolić iz Privredne komore Srbije kaže da bi postojali ekonomski efekti povezivanja sa nesvrstanim zemljama, ali da bi oni bili bez većeg značaja. On podsjeća da je više od 90% izvoza Srbije vezano za zemlje Evropske unije i za CEFTA sporazum.
Činjenica je da Jugoslavija je imala vrlo malu razmenu i roba i usluga sa zemljama trećeg sveta, odnosno sa zemljama nesvrstanih. kao danas kad naše silne idu delegacije na Kubu, pa imamo izvoz tamo od nekoliko stotina hiljada, a i toliko često nemamo dolara, dakle to su smiješne cifre. Tako i tada bilo praktično. Jeste Jugoslavije, jesu naše firme iz Beograda, iz Sarajeva, iz Zagreba, jesu oni bili izvođači radova, ali najčešće bili podizvođači. Kajmak kupi onaj koji je izvođač. I druga jako bitna stvar je da su to bile često projekti koji su bili teško naplativi. I mi danas imamo velike potraživanja od tih zemalja. To su bili projekti dobri i politički, kao što je recimo izgradnja bila sovjetska hidrocentrala na Nilu, pa su to jako teško jeli mogli da naplate u konvertibilnoj valuti.
Goran Nikolić, analitičar Privredne komore Srbije. Ne samo Srbija, nego i Crna Gora ima problema da definiše svoje spoljnopolitičke prioritete. Učešće Crne Gore na samitu pokreta nesvrstanih u svojstvu zemlje posmatrača naišlo je na primjedbe opozicije koja kaže da se konačno mora odrediti spoljnopolitički kurs zvanične Podgorice, koja istovremeno vodi kampanju za NATO, dok iz vlasti uzvraćaju da ne vide koliziju sa svojim proklamovanim ciljevima. Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući prisustvo predsjednika Filipa Vujanovića samitu pokreta nesvrstanih u Sharm el-Sheikhu, kome je prisustvovalo preko stotinu zemalja članica i posmatrača, među kojima je i Crna Gora, u vrijeme kada država vodi jaku kampanju za ulazak u NATO, Andrija Popović, lider liberalne partije koja se od početka protivi tom naumu, kaže:
"Oprobani recept režima i DPS-a, dobro jutro čašio na sve četiri strane, do sada su to uglavnom radili u Crnoj Gori, sada i na međunarodnoj sceni, NATO, Evropska unija, nesvrstani, pravi gumbulj, što se kaže. Poput onog što rade u Crnoj Gori sa crkvom, kako im kada odgovara, malo Srpska pravoslavna crkva, malo Crnogorska pravoslavna crkva, uglavnom već viđeno i ništa neočekivano."
U Novoj srpskoj demokratiji smatraju da se crnogorska spoljna politika ne može uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Potpredsjednik Nove, Slavin Radunović:
"Crnogorska spoljna politika kao lov ribe grabljivice u mutnoj vodi. Nema nikakvu strategiju, nego prva žrtva koja naiđe, ona je grabi odmah. Tako djelo je i ovaj odlazak gospodina Vujanovića na samit nesvrstanih. To na duge staze ne može da nikakve rezultate. I mislim da Crna Gora mora da se opredijeli kojim će putem u spoljnoj politici da ide. Ne možete jedan dan da potpisujete note o neisporučivanju američkih državljana koji naprave ratni zločin, a sutradan da sjedite sa Gaddafijem i sa Raulom Kastrom na samitu nesvrstanih. Poslije toga idete u Moskvu i pravdate se Rusima i kurete im se da ste i najveći saradnik."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Idemo na kratko u Bosnu i Hercegovinu. Da li je počela najavljena blokada institucija u Republici Srpskoj od strane bošnjačkih predstavnika zbog skidanja prefiksa bosanski iz naziva nekih gradova u srpskom entitetu? Slušamo Erdona Katanu.
Kolegi Vijeća naroda danas je raspravljao o krizi koja je nastala najavom kluba delegata bošnjačkog naroda da obustavlja svoj rad, čime bi se blokirala zakonodavna vlast u ovom entitetu. Klub Bošnjaka 14. jula obustavio je rad u Vijeću naroda Republike Srpske, dok Ustavni sud Republike Srpske ne uskladi svoj poslovnik o radu sa ustavom ovog entiteta. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio je da se radi o jednom složenom problemu, pogotovo nakon pisma koje je jučer uputio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko, u kome se navodi da će zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ustavni sud tek početkom septembra na dnevni red staviti prigovor na član 52 poslovnika o radu Ustavnog suda.
"Mi ne možemo mijenjati odluku kluba, dakle kad se radi o predsjedništvu i kolegiju, dakle možemo sugerirati jednu korektnost u daljem radu, uvažavajući činjenicu da smo juče obavješteni i informirani da je klub Bošnjaka dobio odgovor predsjednika Ustavnog suda gospodina Zovke, kojim se obavještava da klub daje ima saznanja o zaključcima, ali da su na godišnjem odmoru i da tek početkom septembra mjeseca mogu razmatrati, da tako kažem, taj zahtjev da se promijeni član 52 poslovnika o radu Ustavnog suda."
"Tumačimo da su zaključci kluba Bošnjaka antiustavni, jer je Ustav precizirao da zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj čine Narodna skupština i Vijeće naroda", kaže predsjednik kluba delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Staša Košarac.
"Bilo kakva pokušaj blokade zakonodavne procedure u Republici Srpskoj jeste antiustavno i antidejtonsko i mislimo da u tom smislu klub delegata bošnjačkog naroda treba da preispita sve zaključke i naravno koristim se prilikom da ih i pozovem da se ponovo vratimo poštivanju i primjeni Ustava Republike Srpske i da u skladu sa svim ustavnim kapacitetom i poslovničkim kapacitetom Vijeća naroda Republike Srpske damo značajan doprinos demokratskom napretku Republike Srpske.
I dok većina analitičara smatra da se iz trenutne situacije može izaći jedino kroz dijalog i kompromis, izjava koju je juče dao premijer Republike Srpske Milorad Dodik sigurno to nije. Imamo varijantu na koji način izaći iz toga, jer Dejtonski sporazum ne podrazumijeva vijeće naroda u Narodnoj skupštini. Vidjet ćemo da li će ono i ostati, izjavio je juče Dodik u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mladi bibliotekari Užičke biblioteke svakodnevno odlaze na teren i odabrane knjige dostavljaju na kućne adrese onim članovima biblioteke koji nisu u mogućnosti da sami dođu u biblioteku. Cilj je da knjiga dođe do svih i ovo je jedinstvena bibliotekarska praksa u Srbiji, a realizuje se u okviru projekta Užičke biblioteke Kultura za sve. O tome iz Užica Novka Ilić.
Oni koji ne mogu do knjige, knjiga će doći do njih. To je novo pravilo u radu Narodne biblioteke Užice, a u okviru projekta Kultura za sve. Odabrana knjiga odlazi i do onih članova koji nisu fizički sposobni da sami dođu do biblioteke, kaže Anđa Bijelić, zamjenik direktora biblioteke, autor projekta.
Vršit će se dostava knjiga na kućnu adresu licima sa posebnim potrebama, starim i nepokretnim osobama, trudnicama, porodiljama sa malom decom. Cilj je dostupnost bibliotečkih usluga i ostvarivanja prava na kulturu i informisanje navedenih lica, ali isto tako i socijalizacija invalida u kulturni i javni život grada. Svakoga dana izvrši se selekcija knjiga koje će se dostaviti. Od 9 do 13 sati se vrši dostava knjiga. Zaposleni knjige nose na kućnu adresu, imaju kačkete na kojima piše Narodna biblioteka, imaju identifikatore sa imenom i prezimenom, imaju rančeve na kojima također piše Narodna biblioteka.
Pet mladih bibliotekara svaki dan odlazi peške ili autobusom i nosi odabrane knjige na kućne adrese, a prethodni dan se najave i dogovore koju knjigu nose i vreme isporuke. Knjige se nose u šire područje grada, ali i u prigradska naselja. Razgovarali smo sa dva bibliotekara koji su angažovani da 6 mjeseci rade ovaj posao. Upravo su kretali na teren.
Ljudi su oduševljeni, malo su na neki način izbunjeni, jer ta akcija do sada nije postojala.
Ja sam vrlo rado prihvatila ovo da radim, pošto je ovo jako humano, jako lepo. Izlazimo u susret ljudima koji ne mogu da dođu da uzmu knjige i sad oni nas jako lepo prime i oduševljeni su sa ovom idejom. Trenutno je aktualna Mirjam. Onda lečenje biljem, psihologija popularna, moć podsvesti. Evo baš danas imamo ovog Kišona.
Ovaj projekat Užičke narodne biblioteke počeo je 1. jula i trajaće 6 mjeseci, ali kažu i nakon isteka ovog vremena oni će naći snage da i dalje šalju knjige na kućne adrese. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjetimo se važnih vesti dana. Ministarstvo inostranih poslova Srbije objavilo imena srpskih građana poginulih i povređenih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Najmanje 11 ljudi, među kojima 5 dece, poginulo u eksploziji na jugu Afganistana. Osobe za koje se veruje da su izvršile današnje bombaške napade na 2 hotela u Džakarti, ocele u jednom od njih, u Meriotu, rekao načelnik policije. Vreme danas sunčano i toplo, uveče mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena. To je, poštovani slušalci, bilo sve, sve samo u ovoj emisiji, a ukoliko ste propustili da je čujete i ukoliko želite da pročitate i više sadržaja, otvorite našu stranicu www.slobodnaevropa.org. U ime dežurne ekipe emisije pozdravljaju vas Ivan Gojić i Branka Trivić. Prijatan dan.